bona bazonikanisa izindima sizi kakhulu ungacala ukuthi ama state agents acala ukuvota kuma primaries. U-Sanders ulama supporters amaningi abantu la young people. Ongalamthakazelela ama-policy akhe usazi kakhulu uyathembisa ukubana angangena esikhundleni into zama-student loans lezi ukuze uzozikhipha ziphele. So ngibona ngani uSanders uzanika uBiden isikhathi esinzima kuze ngimisane kuzokuhle ucinene kuze bakhethe ukuthi ngubani phakathi kwabo babili.
Ye, kodwa sesikhangela isimo sabo bobabili, nguphi ongamukelwa ngabantu?
Ngibona ngani uBiden engamukelwa ngabantu. Ya, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlala ethabile, ongukuhleka labantu bonke. So even nxa uhlangana naye esitridini, umuntu okanye u-ordinary. Ngayehamba esuke emsebenzini, emzini wakho uhamba ngesitimela. Kanti into ezimangalisayo, very simple. USanders naye umuntu o-right kakhulu. Futhi ngibona kwami somuntu lwano lobudlelwano labantu obuhle. Yesu le enamapholisa awakhulumayo asusekayo angalangcono. Kodwa i-connection anayo nabantu bona ngani ayifanani likaBiden alayo nabantu njalo.
Umnumzana Bernie Sanders kuthiwa khona eqalisa nje ukuba yisikhulu ukuthi usele izigidi ezimbalwa zamadola. Kungabe kungamsiza lokhu ngumba abanye bale mali endlula lapho bengenza ngcono kulayo?
I think imali ngokwayanceda ye, kodwa ikhona lapho esiyakhona ekuqine futhi. Imali lezinto zithembisa abantu kumele uhambelane. Umuntu okhankasa engaba le mali kodwa nxa into apromisa ezithembisa abantu zingafunwa ngabantu imali kuzincede. So koko koko kumele uhambelane, imali yakho ingenayo, lezinto zithembisayo abantu into ngizatshintsha ilizwe lenhlala kuhle yenu ibe nje. Xa uhambela nayo uyaphumela. USanders ye kuphuma ama-report kwanayo use millionaire naye. Ingazi yabantu abantu bazamkhangela njani njengoba last time ngo-2016 wayekhankasa njengomuntu omele abantu abangela mali abantukazana nje. Manje ngathesi laye sesikhulu sibili asazi ukubana ama-messages akhe azahambelana yini le campaign yakhe. Sizamela sonke abantu bazavumelana nayini.